16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Bojana Žižić. U narednih 60 minuta, zahvaljujući neobičnom ansamblu Mudehar, vratit ćemo se u doba srednjeg veka i slušat ćemo pesme španskog 13. veka. Ansambl je Begonja La Vida osnovala 1994. godine, tako što je okupila pažljivo odabrane umetnike, naravno specijaliste za ranu muziku, ali i izvođače sa istom idejom o tome kako ovaj repertoar treba negovati i predstavljati. S obzirom na to da je reč o vremenu iz koga je ostalo malo zapisanih podataka o izvođačkoj praksi, rad ansambla zasniva se na podrobnim istraživanjima, ali i u velikoj meri i na intuiciji i improvizaciji, tako da je veština improvizovanja obavezna sposobnost svakog u sastavu i na njoj La Vida izuzetno insistira. Osim toga, za La Vida ništa manje nije značajan i kontekst u kojem su dela koje izvode nastala i u kome su izvođena. Zbog toga oni ulažu veliki napor da istovremeno sa muzikom rekonstruišu i duh vremena i atmosferu. U ovom segmentu njihovog angažovanja učestvuju svi članovi sa svojim idejama, te rad Mudehara jeste u pravom smislu reči zajednički rad. Na taj način su ozvučili i muziku galicijskog žonglera Martina Kodaksa, koji je verovatno živeo sredinom 13. veka i čija su dela retki primeri galicijsko-portugalske muzičke zaostavštine tog doba koje je preživala do današnjeg dana. Sačuvano je samo 7 njegovih kompozicija koje pripadaju takozvanim kantigama de amigo, pesmama koje su komponovali i verovatno pevali muškarci, ali koje govore o ljubavno-nostalgičnim osjećanjima devojke. Kodaksove pesme ovog tipa su pisane na galicijsko-portugalske tekstove i nastale su po svoj prilici u Vigu, mestu na zapadnoj obali Španije u blizini granice sa Portugalijom. I njihova slična struktura uputila istoričara na zaključak da je reč o ciklusu. Njihova melodija je tesno povezana sa tekstom, koji je pretežno silabično tretiran, sa skromno razvijenom melizmatikom.
Thank you.
Slušali ste kako je ansambl Mudehar izveo pesme srednjovekovnog galicijskog žonglera Martina Kodaksa. Repertoar ovog sastava obuhvata dakle špansku muziku između 13. i 16. veka koje pripada i Alfonso X. El Sabio, kralj Kastilje, Leona i Galicije. Kao i Kodaks, i on je živeo u 13. veku u njegovoj drugoj polovini. Osim što je bio značajan kao vladar, Alfonso X. Mudri, El Sabio, bio i vrhunski intelektualac i pokrovitelj nauke, umetnosti i književnosti. 1254. godine je osnovao katedru za muziku na Univerzitetu u Salamanki. Pisao je poeziju, a i komponovao, i njegove čuvene Cantigas de Santa Maria najlepši su primjeri srednjovekovne zaostavštine Španije i vredna i literarna i muzička dostignuća. Cantigas de Santa Maria, Alfonso El Sabia, predstavljaju i najveću zbirku srednjovekovnih monofono pisanih pesama i ona obuhvata oko 420 dela. Kao i pesme Martina Kodaksa, i ove kantige su komponovane na galicijsko-portugalske tekstove. Nastale su u periodu između 1270. i 1290. godine i uz Kodaksove, kao i pesme Doma Dinisa, jedine su srednjovekovne kantige čije je i muzika preživela do našeg doba. Većina govori o čudima Device Marije, ali u njih su utkani elementi mnogih narodnih priča i legendi, a narodna tradicija našla svoje mesto i u muzici, jer je Alfonso del Sabio koristio poznate melodije i plesove i prilagođavao ih tekstualnoj osnovi. Budući da su sačuvane u četvrtastoj notaciji, zapisu mnogo manje preciznom od modernog, transkripcija Cantiga de Santa Maria i danas predstavlja izazov za istoričare i izvođače i u tom smislu podrazumeva znatni nivo slobode u tumačenju, odnosno improvizacioni element u njihovom izvođenju, posebno kada to čini ansambl Mudehar, dolazi do velikog izražaja. Thank you. Slušali ste kako je ansambl Mudehar izveo Cantigas de Santa Maria Alfonsa El Sabia.
Antikoskop.
U fokusu današnjeg antikoskopa je jedan od kapelmajstora crkve Svetog Marka u Veneciji, kompozitor veoma cenjen za života i to u širem evropskom kontekstu, ali stvaralac koga istorija ipak i možda nepravedno smestila u senku drugih venecijanskih majstora 18. veka, poput njegovog savremenika Vivaldija. Zbog toga je jedan deo njegove zaostavštine ostao skriven i smatralo se sve donedavno da je zauvek izgubljen. Reč je o Antoniju Lotiju, koga su cenili mnogi vrhunski muzičari njegovog doba, pa i najveći majstor epohe. Georg Friedrich Händel je, kao Johann Sebastian Bach, na primjer, posjedovao partiture nekih njegovih kompozicija, a Händel je čak koristio Lotijevu muziku za sopstvena ostvarenja i komponovao na ista libreta kao Loti. Antonio Pasqualin Loti je skoro čitav životni vek, sa izuzetkom dvogodišnjeg boravka u Drezdenu i pojedinačnim putovanjima u druge gradove Evrope, proveo u rodnom gradu. U Venecijanskoj crkvi Svetog Marka je počela i njegova muzička karijera, koja se do kraja odvijala u njenom okviru, ali i u jednom od četiri venecijanska sirotišta, poznata po vrhunskoj muzici koju su negovala, Ospedale degli Incurabili. U crkvi Svetog Marka je Loti prvo delovao kao pevač, potom kao orguljaš i najzad kao kapelmajstor i uz dozvolu njenog prokuratora je uzeo dvogodišnje odsustvo i otišao u Drezden, u kome je radio na dvoru od septembra 1717. do oktobra 1719. godine i između ostalog napisao tamo tri opere. Upravo u Drezdenu su sačuvana mnoga njegova ostvarenja, a posebno njegova koncertantna muzika, kao i nekolicina opera koje su izvedene u ovom gradu, ne samo one koje su tamo i napisane. Najzaslužniji za to što danas znamo za mnoga Lotijeva dela bio je jedan od njegovih učenika, Jan Dizmas Zelenka, koji ih je pažljivo sakupljao i čuvao. Bile su to uglavnom samostalne glorije, kirija, kreda, vespere i psalmi. Upravo jedno od takvih Lotijevih ostvarenja je tek nedavno, početkom 2014. godine, doživelo modernu premijeru i prvi put izvedeno nakon 300 godina. Bio to plod višegodišnjih istraživanja britanskog muzikologa Bena Byram Wickfielda, koji je uredio i publikovao Lotijevu zaboravljenu Gloriju broj 1 in C, a zahvaljujući saradnji sa američkim ansamblom Piedmont Barokni konzorcijum i dirigentom Davidom Tangom, kompozicija je premijerno izvedena u Severnoj Karolini 17. januara 2014. godine. Sa ovog istorijski važnog snimka slušamo Domine Deus Agnus Dei. Sada možda deluje iznenađujuće i čak neverovatno da je ovako dobra muzika mogla biti tako dugo izgubljena. Nije bilo neuobičajeno da veliki kompozitori prošlosti prestanu da budu miljenici i budu skoro istrebljeni, sve do njihovog ponovnog otkrivanja i oživljavanja, godinama, decenijama pa i vekovima kasnije, izjavio je David Tang povodom otkrića Lotijeve Glorije broj 1 in C, koju je opisao kao barokni dragulj za hor i orkestar, divnu, originalnu, zavodljivu muziku. Za razliku od Glorije in C, čiji je rukopis otkriven tek u 21. veku, ostala Lotijeva ostvarenja su zabeležena u popisu njegove zaostavštine, ali su se retko i sporadično izvodila sve do našeg doba. Danas Lotija sve češće pronalazimo na koncertnim repertoarima, a svedočanstvo o revidiranom odnosu prema ovom kompozitoru predstavlja i novo izdanje celokupnih Lotijevih duhovnih dela koje objavljuje Ancient Groove Music – britanska organizacija koja se bavi proučavanjem, katalogiziranjem i pravljenjem modernih edicija muzike od 16. do 18. veka. Ben Biram Wakefield je priredio većinu kompozicija za ovo izdanje i ono je podeljeno u tri dela. U prvom su moteti za hor i orgulje, pisani u takozvanom stilu antiko, u drugom su troglasne i četvoroglasne mise, a u trećem su koncertantna ostvarenja i dela većeg obima za soliste i instrumentalnu pratnju. A dirigent koji je sa Piedmont baroknim konzorcijumom prvi put nakon dakle tri veka izveo Gloriju in C broj 1 Antonija Lotija, David Tang, smatra da napori Ancient Groove Music da publikuju celokupna Lotijeva dela daje uzbudljive nove mogućnosti ansamblima svih vrsta i ujedno baca novo svetlo na kompozitorov značaj u muzičkoj istoriji.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Ponovo smo uz ansambl Mudehar, koji je njihov rukovodilac, Begonja Lavida, osnovala dakle 1994. godine sa idejom da rekonstruiše vrlo skriveni deo zvučne istorije, muziku perioda između 13. i 16. veka u Španiji. Ovoj tradiciji španske muzike pripada još jedan vladar, Teobald I, kralj Navare, zvani još Teobald Trubadur ili Teobald Truver. Živeo je u prvoj polovini 13. veka i 1234. godine došao na presto u Navari. Slavljen je bio i kao ratnik, krstaš, ali i kao umetnik. Poput Alfonsa X, pisao je poeziju, i to ljubavnu, komponovao za nju muziku i verovatno i sam izvodio svoja dela, zbog čega su ga i zvali Teobald Trubadur. Sudeći po sačuvanim zapisima, bile su to pretežno ljubavne pesme zaista trubadurskog tipa, ali u kojima se vidi da je autor asimilovao i različite španske uticaje, iako je tekstove pisao na francuskom.
Oh.
Bile su ovo kompozicije još jednog predstavnika španske muzike 13. veka i to ranog. Teobalda I. kralja Navare, zvanog još i Teobald Trubadur ili Truver. Muzička zaostavština Španije iz perioda kome se posvetio Mudehar podrazumeva i arapsko-andaluzijsku muzičku baštinu, koja se prenosila usmenim putem. I upravo iz nje potiče ime sastava, Mudehar, jer su tako nazivani Mavari, odnosno andaluzijski muslimani koji su ostali na teritoriji Španije i zadržali svoju veru. Pod ovim terminom podrazumevaju se i arhitektura i dekoracija Iberijskog poluostrva, a posebno ona u Aragonu i Kastilji, nastala između 12. i 16. veka i koje su bile pod snažnim mavarskim uticajem. Mudehari su specifičnim stilom u arhitekturi i muzici značajno obeležili celokupnu kulturu i razvoj ove oblasti u Španiji. Zapravo stil Mudehar, kao i naziv ansambla koji danas slušamo, jeste sinteza svega onoga što je postojalo na tlu Španije, a pre svega Andaluzije, u vremenu između 12. i 16. veka, sintezu hrišćanskog, arapskog i jevrejskog sveta. Muzika španskog srednjeg veka također podrazumeva pomenutu raznolikost i sintetiše elemente različitih kultura, a pre svega hrišćanske, evropske i arapske, ali i jevrejske. Upravo zato Begofija Olavide je izabrala Mudehar za ime svog ansambla. Naš cilj je da radost, tugu ili nostalgiju koje evociraju ove pesme učinimo živim, isto onoliko koliko su to one bile nekada, povezujući ih sa modernim senzibilitetom, istovremeno ne zaboravljajući stare načine i metode, objašnjava Olavide. To je i razlog što Mudehar i u izboru instrumentarijuma kombinuje moderno i staro i u tom smislu je jedinstven ansambl u svetu rane muzike. Instrumenti koje koristi Mudehar su najčešće replike onoga što prikazuje slikarstvo, epohe koje se obraćaju, i oni predstavljaju neobičnu mešavinu evropskog i arapskog nasljeđa. Mi sebe doživljavamo kao inovativnu grupu, ne samo kao grupu koja pored evropskih svira i arapske instrumente, jer istražujemo njihovu interakciju, ali istovremeno dopuštamo da dođu do izražaja njihovi različiti karakteri, kaže Begofija Olavide. Originali većine instrumenata na kojima svira Mudehar nisu sačuvani, te su kopije koje koristi ansambl izgrađene samo na osnovu prikaza na slikama. Instrumenti koje koristimo su pažljivo birani. Neki od njih zvuče neobično modernom uhu, ali to je kao stara porodična fotografija. Mnogi izgledaju sasvim demode, ali se u njima prepoznaju tragovi i karakteristike nasljeđeni od predaka, instrumenata koji su nam danas poznati, kaže Begofija Olavide. Za rad Mudehara je veoma važna i još uvek živa magreb-andaluzijska muzička tradicija u kojoj je sačuvano mnogo starih elemenata i koja je podrazumevala duboko prožimanje evropske i arapske kulture, ali i jevrejske, tačnije sefardske. To se jasno čuje i u andaluzijskim pesmama 13. veka anonimnih autora koje ćemo sada slušati. Njima ćemo i završiti današnju emisiju posvećenu španskoj muzici 13. veka i ansamblu Mudehar. Moje ime je Bojana Žižić i želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 2.
si partiendo a sus hermanitas, montando sus nuevecitas, y partiendo a sus hermanitas. Abriendo sus buenas filas, más delgado que su cabello.